Përshëndetje dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Në këtë edicion 30 minutësh, sjellim lajmet kryesore të ditës, si dhe materiale tematike të punuara nga korrespondentët tanë. Në vazhdim sjell titujt kryesor. Shënohet dita ndërkombëtare e punëtorve në Kosovë, më shumë fest se sa protest. Mungesa e ligjit përkatës mundson shkeljen e të drejtave të fëmijëve. Kriza politike në Maqedoni ka lënë në harresë çështjet e pasgjithura shqiptare. Kryeministri irakian urdhëron arrestimin e protestuesve. Për më shumë na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Derisa në sheshin Nëna Terezë në Prishtinë, një numër simbolik i punëtorëve protestuan për të drejtat e tyre në ditën ndërkombëtare të punëtorëve, në parkun Gërmia të Prishtinës ishte një atmosferë krejt ndryshe, e cila më shumë i ngjante asaj festive. Zyrtarët e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, edhe pse pranojnë se ka shkelje të drejtave të punëtorëve, thonë se nuk ka pasur përkraje për organizimin e protestave. Hollësi sjell kronika e Arton Konushevcit.
Sikur se edhe viteve të kaluara punëtorët në Kosovë, qoftë ata të sektorit publik apo të ati privat, nuk kanë protestuar në ditën ndërkombëtare të punëtorëve me 1 maj, siç ndodh në përvendet e ndryshme në përbot. Nga hulumtimet e ndryshme që kanë bërë organizatat jo qeveritare, thuhet se shkelësit më të mëdhej të drejtave të punëtorëve janë punëdhënësit e sektorit privat. Derisa në vendet e ndryshme punëtorët ngrenin zërin për të drejtat e tyre në punë, zyrtarët e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës as kësaj radhe nuk kanë organizuar ndonjë protest. Ata thonë se punëtorët në Kosovë shprehen të pakënaqur pasi që nuk zbatohet ligji e as kontrata kolektive. Nën kryetari i BSPK-s Avni Ajdini tha për Radio Evropa e Lirë se nga takimet që janë bërë në sindikat, ku është diskutuar për mundësinë e organizimit e një proteste për të kërkuar respektimin e të drejtave të punëtorëve, nuk ka pasur gatishmëri e as përkraje për diçka të tillë.
Për fat keq po e them, nga sistemi i kaluar ka ngel ajo në shprehjen e keqe të punëtorëve që me festu 1 maj. 1 maj nuk është festë punëtore. Kemi qenë dakord për me bo një protest për 1 maj. Mirë po kërkesat e federatës nuk kanë qenë, kanë mungu që mundën punëtorët me i pru, besa dhe ndoshta dhe ajgare ka po që a ka për me shku një.
Kjo ditë në Kosovë shënua kryesisht me organizimet të ndryshme familjare, duke dalë në piknik në përparqe, si dhe vizitat të tjera turistike, derisa në sheshin Nëna Terezë në Prishtinë, një numër simbolik i qytetarëve kryesisht të rinë protestuan për të drejtat e punëtorëve. Antarët e grupit vullnetar ngritë zërin që organizuan një protestë simbolike, thanë se qëllimi i protestës është që të ngrihet zëri punëtorëve, kryesisht i atyre që punojnë në sektorin privat në Kosovë. Valon Jonuzi nga ky grup tha se qeveria e Kosovës dhe udhëhecit e sindikatave nuk janë duke i përfaqësuar interesat e punëtorëve ashtu siç do duhej.
Një numër i madh i punëtorëve punojnë pa kontrata, janë të privuar nga sigurime shëndetësore, punojnë me orare të tejzatuna dhe ky marsh simbolik i cili dëshiron të shprehë pakënaqësinë karshi kësaj gjendje ka për qëllim që të krijohet një traditë në të anën që punëtorët e sektorit privat po ashtu edhe punëtorët në të gjitha sektorët e tjera pavarësisht veprimtarisë që ushtrojnë të dalin dhe të manifestojmë lëfin e tyre karshi kësaj neglizhence institucionale dhe shoqërore ndaj të drejtave të tyre.
Ai theksoi se shkeljet e të drejtave të punëtorëve dhe mosorganizimi i tyre për të kërkuar të drejtat që u takojnë është si pasojë mos funksionimit të duhur të sindikatave dhe politizimit të tyre.
Ka një numër të jashtëzakonshëm të sindikatave të cilat kryejnë një rol fasad ose filtrojnë me qeveritarë dhe me kreftë ndryshëm të bizneseve, o janë të politizuara dhe nuk përfaqësojnë as pak të drejtat për të cilat thirrën ata. Dhe për këtë arsye mendojmë që ka një çorganizim të punëtorëve dhe për këtë arsye shohim që interesimi i punëtorëve për manifestimin e pakënaqësive të tyre është jashtëzakonisht i vogël.
Ndryshe dita ndërkombëtare e punës Kosovën e gjen me përqindjen më të lartë e papunësisë në rajon. Ky problem vazhdon të mbetet një ndër sfidat kryesore të autoriteteve kompetente për më shumë se një dekadë. Edhe zyrtarët e fondit monetar ndërkombëtar kanë theksuar se sfida kryesore në Kosovë është rritja e punësimit dhe e kapacitetit të eksportit. Kurse ekspertët për çështje ekonomike disa herë kanë deklaruar se pa përkrahje të sektorit privat dhe krijimit të një ambienti më të përshtatshëm për investitorët e huaj, vështirë se mund të zvoglohet shkalla e papunësisë. Të shtyrë nga papunësia, shumë qytetarë të Kosovës patën imigruar ilegalisht në Evropën Perëndimore gjatë nëntorit të vitit 2014 e deri në qershor të vitit 2015. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Sigurimi i një vendi të punës pas diplomimit paraqitet problem për të rinjt në Kosovë. Në ditën ndërkombëtare të punës për rubrikën e përjavshme Vox, disa nga të rinjt thonë se pavarësisht faktit se oferta është e vogël për punë, megjithatë në raste të caktuara të rinjt punësohen me nepotizëm. Rubrikën Vox për këtë javë ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Papunësia paraqitet problemi kryesor tek të rinjt në Kosovë me vite më radhë. Edhe në ditën ndërkombëtare të punës, disa nga të rinjt shprehin se papunësia është bërë fenomen shqetësues i shoqërisë dhe sfidë rëndësishme për të ardhmen. Në rubrikën e përjavshme Vox Radio Evropa e Lirë, disa nga të rinjt, kryesisht student, shprehin shqetësimin se edhe përfundimi i studimeve universitare në Kosovë nuk e garanton mundësi punësimi. Rreth 61% të rinjve konsiderohen si të papunë, kurse Kosova konsiderohet si vendi me popullsi më të rinë në rajon. Të dhënat e fundit e Agjencisë Statistikave të Kosovës ndërkaq tregojnë se papunësia përgjithshme në Kosovë është 35%, ndërkaq varfëria ekstreme 10%. Valdite Çollakun nga komuna e Skënderajt tregon se ka diplomuar në departamentin e gjeografisë, kurse studimet për masteri ka përfunduar në diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare, por është e papunë. Valdetja tregon se ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të siguruar një vend pune në profesionin e saj.
Tir jashtëzakonisht, përkundër përpjekjeve një pasnjëshme çdo konkurs, ndoshta s'lo jo vdet pa qitë mirë, po s'ka rezultat. Si pasoj, po shripo dijet, korupcioni madh, ekonomia jo është zhvillume. Këto gjona pëtim, po të pranojmë shumë letë si shoqni.
Mundësinë e punësimit e konsideron problem pas përfundimit të studimeve edhe Lisa Toli, student e departamentit të psikologjisë në fakultetin filozofik.
Po, mas pari nuk ka fort oferta për punë, mundësi punësimi, po s'ka vendet punës, punëson me të njohshëm, jo hala. Jo, nuk kom të tu hala, se njëherë studimet me kry, mas taj. Shpresoj.
Kastrioti është student në vitin e tretë në fakultetin juridik. Edhe Kastrioti e konsideron problem punësimin, pasi sipas tij në sektorin privat shkelin të drejtat e punëtorëve, kurse në sektorin publik ai thotë se është e pamundur për shkak të nepotizmit.
Kosovë nuk ka pozitë vend pune. Privati bën hajgare me popullin, i shkel popullin, edhe populli vum pastaj për shkak të detyrimit me dal jashtë, me gjithë vend lirë pune. Kosovë s'ka, po privati po mrin milionerat, populli po shtyr për 2 vjet, 3 vjet, lodhët ai dhe ndërprim marrëdhënien e punës, nuk punon më hiç. Studioj fakultetin juridik, vitin e tretëm, edhe pse studioja e përfundoi apo pa punës. Sot më obligesh i fortit mas fortit shkon.
Sokol Kozhani, student në fakultetin juridik, thotë se ka aplikuar për punë në institucionet publike, por ka qenë pamundur. Sipas situatës në drekun në punës, Kozhani thotë se puna ti, pas përfundimit të studimeve, do të jetë kamarier.
Sepse e kanë kopë të fortit ndër, edhe nuk e shqy. Shkon shkollë, në Lipjan ma, komunën e Lipjanin komunë. Sko mujtë, se vesh me njëfë si u shku. Po blikë, kamarier, prapë se prapë kamarier. Zdi, veç i shala që i le bëtë mirë.
Edhe Valdite Çollaku, e cila ka konkuruar në disa konkurse, tregon se për të siguruar një vend pune, duhet bërë pjesë e klaneve të krijuara në institucionet shtetërore në Kosovë.
Njerëzit që janë në institucione, kanë kriju një falloj klani. Edhe atë, si rezultat ati krijimit klanit, u orë se njerëzit e kanë bo me njofësi. Ta shti, me kaluat klan, është vështërsi e modhe. Ose duhet mizu i parimet e mija, më bo pjesë e klanit, gjo që mu nuk më konvenon. E kështu që ja tash jam betë me kualitete jashtë klanit, që po mendoj me krejt këtu përpjeket mijat, që besoj që një ditë kam e gjithë.
Se nepotizmi apo lidhjet familjare janë faktor të rëndësishëm për të siguruar një vend pune, është thënë disa herë edhe në hulumtimet e programit të kombeve të bashkuara për zhvillim në Kosovë. Por ka dhe të atil që janë optimist për mundësinë e gjetjes e një vendi pune. Jeton Hoxha studion për marketing në fakultetin ekonomik, njëherë punon si kamarier në një lokalin në Prishtinë. A shprejtën e se egziston nga dishmëria për punë, mund të gjendet.
Kështë e fështirë, po s'pëdojnë rinjame, nuk e di po pritojnë. po ne punoj për kamarjer. Studioj marketing. Jo, nuk kom tentu, ale se kom kry shkollën, ati kur te kry, pravaj. Kur të më në unë apse, mos me gjithë punë, kur jam i aftë për qatë punë për shemull, dhe i kam të na kualifikimit e duhur, apse jo.
Por, Blerimi thotë se nuk është problem gjetja një vendi pune për ata që dëshirojnë të punojnë.
Punësimi nuk besoj që është problem, por ato që e kohë që është me punu. Aj që nuk do me punu, atë për ato ka më konë gjithë më problem. Dere tash jo. Në tarnë, po pasi të kry, nuk e di, shpresa që ka më bodi shka mami.
Por Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova nuk ka ligj për mbrojtje në fëmijëve. Zyrtarë që merren me të drejtat e fëmijëve thonë se gjendja e tyre në Kosovë nuk është aq e mirë, duke përmendur faktin se tashmë 33% e fëmijëve jetojnë në varfëri. Zyrtarë qeveritar kanë deklaruar se projekt ligji tashmë është finalizuar dhe pritet të miratohet në qeverinë e Kosovës. Raport i Ariana Kasapollit.
Në Kosovë llogaritet të jenë rreth 33% e fëmijëve që jetojnë në varfëri. Sipas të dhënave zyrtare, gjithashtu thuhet se 10.7% e fëmijëve në Kosovë janë të përfshirë në punë, përderisa 6.8% e fëmijëve punojnë në kushte të rrezikshme. 61.4% e fëmijëve deri në moshën 14 vjeç kanë psuar nga dhuna psikologjike dhe fizike. Kështu thot Donjeta Kelmendi, drejtoreshe Koalicionit për mbrojtje në fëmijëve KOMF, si pas e cilës edhe fëmijët me aftësi të kufizuara nuk i realizojnë plotësisht të drejtat e tyre në fushën arsimit, shëndetësis dhe mirëqenje sociale. Rreth 1200 fëmijë janë pa përkujdesje prindrore, të strehuar tek të afërmit, strehim familjar apo strehim rezidencial. Ndryshe, Kosova nuk ka ligj për mbrojtje në fëmijëve. Zonja Kelmendi thekso nevojën e miratimit të ligjit për mbrojtje në të drejtave të fëmijëve, e cila tashmë është shkruar dhe pritet të miratohet nga qeveria e Kosovës, ku kjo e fundit si përfaqësues e organizatave për mbrojtje në fëmijëve, ka dërguar edhe rekomandime te kryeministri i Kosovës për përcaktimin e buxhetit për projekt ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, si dhe krijimin e grantit specifik për shërbime sociale.
Ne kemi parë të rëndësishme që të dërgojmë rekomandimet për përcaktimin e buxhetit ose parashikimin e buxhetit deklaratën financiare për këtë projekt ligj, ka qenë sepse ne kemi edhe ligje të tjera, të cilat janë shumë mirë të hartuara, por që mungon zbatimi i tyre në praktik dhe ndikimi i tyre tek mbishenja fëmijëve është i vogël.
Në zyrën për qeverisje të mirë në kuadër të zyrës së kryeministrit, Habit Hajredini i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se projekt ligji për mbrojtjen e fëmijëve është finalizuar dhe pritet tashmë të miratohet.
Ligji do thotë nga aspekti profesional i konsultimeve është përfunduar dhe i ka kryer gjitha këto procedura, do thotë në aspektin institucional, konsultimit me shoqërinë civile dhe aktertje, dhe pritet domethënë që të miratohet në qeveri. Dhe mendoj që është një ligj që do adresoj çështje të rëndësishme për të rregulluar dhe për të mbrojtë drejtat e fëmijëve në përgjithësi.
Në anën tjetër, Alketa Lasku nga organizata Teres de Home ka thënë se qeveria duhet të alokoj buxhet për shërbime që ofrohen në kuadër të projekt ligjit. Ajo jep edhe ulësi të tjera.
Shumë e nevojshme që qeveria të bëj një kosto, një analizë financiare, një kostim financiar të shërbimeve për mbrojën e fëmijëve, që nuk kupton në nivelin lokal sa duhet jetë buxheti që duhet harxhohet në nivelin lokal për të siguruar mbrojën e fëmijëve, buxheti që duhet i kalohet qendrave punë sociale për prodhuar nevojat më imediate të fëmijëve, që mund të jenë nevojat për ushqim për fëmijë janë në rrugë, që lypin fëmijët që cilë gjenden të pastrehuar.
Sidoqoftë, në nëntor të vitit 2015, përmes një dokumenti me rekomandime dhe arsyetime, KOMF-i ishte drejtuar edhe Ministrit të Financave, Ministrit të Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Komisionit për Shëndetësi dhe atij për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Republikës së Kosovës, lidhur me propozim rekomandime të kësaj organizate për krijimin e një granti specifik për shërbime sociale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza politike në Maqedoni ka lënë në harres shumë çështje të pazgjidhura të shqiptarëve. Çështja e gjuhës shqipe, e përfaqësimit nëpër institucione, e ndarjes së barabartë të buxhetit dhe çështjet e tjera janë bllokuar nga kriza politike që tashmë 2 vite ka përfshirë Maqedoninë. Njësit e çështjeve politike thonë se partitë shqiptare gjatë kësaj kohe nuk kanë arritur të imponojnë asnjë zgjidhje. Shans, sipas tyre, ende ka nëse partitë dinë të shfrytëzojnë momentin e fundit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kriza politike e cila ka filluar që nga vitit 2014, por që ka kulminuar vitin e kaluar me atë që njihet si afere përgjimeve, ka lënë anashë shumë çështje tjera që ende nuk kanë marrë zgjidhje, në veçanti ato që kanë të bëjnë me raportet ndërtnike. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se në marrëveshjen politike mes katër partive kanë arritur që të përfshin edhe dy pika të saj, zbatimin e marrëveshjes së orit dhe vazhdimin e procesit të integrimit euroatlantik të vendit. Por sipas njohësve të çështjeve politike, përfshirja këtyre dy pikave nuk ka ndryshuar realitetin. Madje me veprimet e fundit, partitë i kanë humbur vlerën kësaj marrëveshje me faktin se nuk janë zbatuar pikat kryesore të saj për zgjidhjen e krizës, gjë që dëshmohet me shtyrjen e zgjedhjeve që fillimisht ishin paraprak të mbahen më 24 prill, ndërkohë që pranë dështimit është edhe data tjetër e mbajtjes së zgjedhjeve më 5 qershor.
Nuk kanë arritur të entojnë. Kanë pasur mundësi që këtë krizë ta shfrytëzojnë që t'i vendosin në agjendë edhe kërkesat të shqiptarëve të Maqedonisë. Mendoj se në kohën në vijim do duhej, edhe nëse humbin zgjedhje, nuk është ndonjë humbje shumë të madhe, por të paktën t'i vendosin në agjendë disa pika, për shkak se është moment historik dhe faktori ndërkombëtar jo çdo herë do të merret me shqiptarët edhe me maqedonët, kështu që unë mendoj se ky është momenti që duhet të
Thot Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi i qendrës për studime ndërkombëtare dhe hulumtime ballkanike. Ai më tej sqaron çështje që ende nuk kanë marrë zgjidhje edhe 15 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit.
Nga marrëveshja kornize Ohrit, e cila u nënshkrua në Shkup, anekset kryesore të saj nuk janë implementuar. Kjo është një. Gjuha shqipe do duhet të ishte gjuhë zyrtare në Republikën e Maqedonisë. Çështja e dytë, mendoj se përfaqësimi proporcional i shqiptarëve në pushtet, ne nuk kemi edhe sot, nuk e dim numrin e sakt. E treta, një ridefinim i marrëdhënieve shqiptaro-maqedone, edhe mbahet një regjistrim i cili do të tregon të numërin real shqiptarëve të Maqedonisë.
Thot Sinani, duke vlerësuar se ndoshta shqiptarët e polëshojnë edhe një rast për imponimin e zgjidhjes së këtyre çështjeve. Albert Musliu, analist dhe drejtues i organizatës Iniciativa Demokratike, thot se partitë shqiptare kanë një shans që modalitetin e funksionimit të qeverisë së tanishme ta vazhdojnë edhe në të ardhmen. Në fakt të bëhet fjalë për rritjen e kompetencave të disa resorave ministror apo të zëvendës ministrëve, të cilët kanë të drejtën e vetos ndaj vendimeve të ministrave apo anasjellës. Ai thot se shumë të drejta partit nuk kanë mundur të realizojnë, pasi e drejta e votimit të dyfisht deri më tani është zbatuar vetëm se në kuvend.
Po sarende, se vetëm parlament kemi instrumente mbrojtëse ndaj mbi votimit, të sa në qeveri, edhe në gjysor, edhe në institucionin e kryetarit, nuk kemi ashtu instrumente mbrojtës, edhe mendoj se kjo që në ndodhi tash është një argument plusus edhe për subjektet politike shqiptare ndaj partnerve tyre, si Maqedonia, sa shqe dhe ndërkomtar, se të mund disa instrumente, disa mehanizma të imponojnë një qeverisje të arqme.
Thot Musliu, marrëveshja politike mes katër partive arritur në qershor të vitit të kaluar parashë zgjidhjen e krizës së rand politike, pas publikimit nga ana e opozitës të bisedave të përgjuara të zyrtarëve, por edhe një vit e gjysmë nga nënshkrimi i saj, palët e jo që kanë arritur të kapërcejnë dallimet, por ato janë thelluar edhe më shumë, pas vendimit të presidentit Gjorgj Ivanov për faljen e zyrtarëve që ishin në shënjestër të prokurorisë speciale për mashtrime zgjedhore dhe shpërdorime tjera. Vendimi i tij tani më të rjaft kanë nxitur protesta të përditshme të shoqërisë civile, ku janë shënuar edhe incidente, përfshirë edhe demolimin e një zyre të presidentit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Pas refuzimit të parlamentit të Irakut për të votuar reformatizimin e qeverisë të propozuar nga kryeministri Haidar al-Abadi, me qindra mijëra protestues vërshuan zonën e gjelbër të Bagdadit, ku ndodhen ndërtesat e institucioneve më të rëndësishme të vendit. Në shenjë proteste ata pushtuan ndërtesën e parlamentit. Kryeministri i vendit u ka bërë thirrje autoriteteve që t'i arrestojnë protestuesit që po vazhdojnë të qëndrojnë në zonën e gjelbër. Raporti në vazhdim sjell hollësi. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi i ka urdhëruar sot autoritetet që t'i arrestojnë dhe sjellin para drejtësisë protestuesit që hyn dje në zonën e gjelbër të Bagdadit, duke sulmuar ligjvënësit, forcat e sigurisë dhe duke dëmtuar prona. Shumë protestues e lëshuan sot ndërtesën e parlamentit, por qindra të tjerë kanë mbetur në zonën e gjelbër, në të cilën ndodhen ndërtesat e qeverisë dhe ambasadave të huaja. Disa protestues kanë vendosur tenda jashtë ndërtesës së parlamentit. Situata duket më e qetë dhe protestuesit po bëjnë gjiro për rreth zonës dhe po bëjnë fotografi të vendeve që rrallëherë kanë pasur mundësi të qasen apo të shohin nga afër. Irakianët shpesh janë ankuar se liderët e tyre jetojnë të mbrojtur në zonën e gjelbër, përderisa të tjerët vuajnë nga dhuna e përditshme apo shërbimet e dobta publike. Pavarësisht urdhrit të Abadit për t'i ndjekur protestuesit, forcat e sigurisë nuk kanë ndërmarrë ndonjë veprim kundër atyre që kanë mbetur në zonën e gjelbër. Në një deklaratë më hershme, Abadi bëri thirrje për protesta të qeta dhe për ruajtje të pronës së institucioneve shtetërore. Qindra protestues për krahës të klerikut shiit Muqtada al-Sadr hynë të shtunën në zonën e gjelbër të Bagdadit me disa prej tyre që pushtuan ndërtesën e parlamentit dhe selinë afërt të kabinetit qeveritar. Forcat e sigurisë hodhën gaz lëcjellës në përpjekje për të ndalur protestën agresive në atë zonë ku ndodhet parlamenti dhe shumë institucione të tjera qeveritare. Ky shpërthim i protestave erdhi pasi ligjvënësit refuzuan mbajtjen e votimit për reformatizimin e qeverisë. Disa raporte televizive tregonin protestuesit që thyenin orendi brenda ndërtesës së parlamentit. Disa protestues të tjerë valvonin flamuj dhe thërrisnin paqe, paqe. Një zëdhënës i ushtrisë, Saad Man, tha se forcat e sigurisë së Irakut kanë deklaruar gjendje emergjente në Bagdad. Pushtimi i parlamentit ishte një shkelje e papare sigurisë, pavarësisht se zona e gjelbër shpesh ka qenë shënjes të resulmeve vdekjeprurëse ndër vite që nga koha e rëzimit të diktatorit Saddam Hussein nga forcat amerikane. Forcat irakiane të sigurisë u pozicionuan për të mbrojtur ambasadat, ndërtesa qeveritare dhe objektet e tjera me rëndësi në atë zonë. Ato nuk bën përpjekje për të ndalur protestuesit nga hyrja në ndërtesën e parlamentit. Trupa gjithashtu bllokuan rrugët që çonin në drejtim të qendrës së qytetit për t'i parandaluar më shumë protestues që ja kishin mësyer asaj zone. Gjatë një adresimi televiziv nga Najaf, Sadr paralajmëroi një tërheqje nga jeta publike për 2 muaj dhe tha se ai është duke pritur për një kryengritje të madhe popullore dhe një revolucion për t'i ndalur të korruptuarit. Organizata e Kombeve të Bashkuara tha se është thellësisht e shqetësuar me protestat. Misioni ndihmës për Irakun i Kombeve të Bashkuara gjithashtu ndodhet në zonën e gjelbër. Ndërsa shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Federica Mogherini kritikoi protestat duke theksuar se ato rrezikojnë stabilizimin e më tejm të një situate që vetëse është e tensionuar. Për krasit e Sadr ka disa javë që po protestojnë për t'i bërë presion kryeministrit Abadi që t'i ndërmarrë reformat e premtuara. Disa parti parlamentare nga ana tjetër po rezistojnë përballë përpjekjeve të Abadit për t'i zëvendësuar disa zyrtar të cilët ishin zgjedhur për ta mbajtur baraspeshën etnike e sektare me teknokrat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shpërtimet të dy fishta të veturave për të cilat e ka marrë përgjegjësinë Shteti Islamik kanë vrarë sot mbi 30 njerëz dhe më shumë se 70 të tjerë i kanë lënë të lënduar në jug të Irakut, njoftojnë zyrtarët irakian. Shpërtimi i parë ndodhi në mesditë në afërsi të një ndërtese lokale qeveritare në qendër të qytetit jugor irakian të Samawas, ndërsa shpërtimi i dytë ndodhi rreth 5 minuta më vonë dhe 400 metra larg vendit ku ndodhi shpërtimi i parë. Grupi ekstremist Shteti Islamik kontrollon kryesisht disa pjesë të zonave sunite në veri dhe perëndim të vendit. Sulmet në provincat që konsiderohen shiite janë relativisht të rralla. Rusia tha sot se po zhvillohen negociatat për ta përfshirë provincën e Alepos në atë që e ka quajtur regjimi i qetë e i përkohshëm me synimin e ndaljes së luftimeve në Siri. Aktualisht është duke u zhvilluar një proces aktiv i negociatave për ta mundësuar një regjim të qetë gjithashtu edhe në provincën Alepo, ka thënë generali rus Sergei Kuralenko, i cili është përgjegjës për qendrën e monitorimit të armpushimit në Siri. Ushtria siriane njoftoi për këtë regjim të qetë më 29 prill, i cili po zbatohet në provincën e Latakias dhe në periferi të Damaskut. Alepo, qyteti më i madh sirian, është përjashtuar nga plani dhe luftimet e ashpra kanë vazhduar në atë qytet. Ushtria siriane konfirmoi njoftimin rus se sot është shtyer i ashtu quajturi regjimi qetë edhe për 24 orë, por nuk e përmendi Alepon. Një policë është vrarë dhe 13 të tjerë janë plagosur sot si pasojë një shpërthimi në afërsi të një stacioni policor në qytetin turk të Gaziantepit. Agjencia e lajmeve Dogan thot se shpërthimi me gjasë është shkaktuar nga një vetur bomb, ndërsa CNN-i turk ka treguar pjesë të veturës së shkatruar në afërsi të stacionit, e po ashtu edhe disa ambulanta dhe kamion të zjarfikësve. Guvernatori i rajonit të Gaziantepit, Ali Yerlikaya, është cituar nga media turke të ketë thënë se 9 nga të plagosurit janë zyrtar policor. Qyteti jugor i Gaziantepit ndodhet në kufi me territorin sirian të kontrolluar nga Shteti Islamik. Mira njerëz kanë marshuar sot në sheshin e kuq të Moskës në një manifestim të punëtorve për ditën ndërkombëtare të tyre, 1 majin. Ky tubim i organizuar nga Partia Rusia e Bashkuar mblodhi protestues që valvitnin flamujrus dhe balona. Parullat e tyre kërkonin paga më të mira dhe punë për profesionistët e rinj, duke drejtuar qartazi kritika ndaj presidentit Vladimir Putin dhe qeverisë së tij. Edhe grupet e krahut të majt mbajtën manifestimet e tyre. Këtë vit 1 maj përkoi me festën e Pashkëve ortodokse. Protestat të tjera për 1 maj u shënuan edhe në vende të tjera të botës, në kohën kur klasa punëtore po përballet me krizën ekonomike dhe papunësinë. Presidenti i Iranit Hasan Rohani e ka mirëpritur suksesin e blokut të reformistëve të moderuar në rrethin e dytë të zgjedhjeve parlamentare në vend. Duke folur sot në një ceremoni për ditën ndërkombëtare të punëtorve, Rohani uroi votuesit për zgjedhjen e më të mirëve në rrethin e dytë të votimeve të 29 prillit, që pasuan rrethin e parë të mbajtur në muajin shkurt. Politikanët reformistëve të moderuar, aleat të Rohanit, fituan 42% të ulseve të përgjithshme. Por rivalet e tyre konservator dolen më të pakt në numër për her të parë që nga viti 2004. Do të jenë 133 deputet reformist dhe 125 deputet konservativ në legislaturën prej 290 ulsesh. Pjesa tjetër e ulseve u takon minoriteteve dhe të pavarurve. Miliona ortodoks të krishterë në mbar botën festojnë sot Pashkët, festën e tyre më të rëndësishme fetare. Ringjallja e Krishtit në të dielën e Pashkëve festohet në 70 vende të botës sipas kalendarit julian. Në Moskë, presidenti rus Vladimir Putin e ka përcjellur meshën e veçantë të mesnatës së Pashkëve. Këtë vit kalendari katolikëve roman dhe i protestantëve shënoi Pashkët në muajin mars sipas kalendarit gregorian, përderisa kishat ortodokse festojnë Pashkët duke përdorur kalendarin më të vjetër julian. Presidenti amerikan Barack Obama ka bërë shaka dhe është tallur me njërin prej kandidatëve republikan për garën prezidenciale në SBA, Donald Trump. Komentet e Obamës për Trumpin dhe fushatën prezidenciale u bën gjatë darkës solemne të përvitshme të shtëpisë së bardhë me shoqatën e korrespondentëve në Washington.
I am a little hurt that he's not here tonight. We had so much fun the last time.
Jam pak sa i lënduar që ai nuk është këtu sonte, sa shumë u kënaqëm herën e kaluar, dhe është befasuese. Kemi një dhomë të mbushur me gazetar, yje të famshme, kamera, e ai thot jo. A ndoshta kjo darkë nuk përkon me shijet e Donaldit? A thua çfarë është duke bërë tani në vend se të vinte këtu? Mos është në shtëpi duke ngrënë biftek apo duke shkruar komente fyese në rrjetet sociale për kancelaren Angela Merkel? Ka thënë ndër të tjera Obama gjatë paraqitjes së tij para gazetarëve të pranishëm në atë darkë. Ai ka shtuar se republikanët nuk besojnë se Trump është i nominuari më i pëlqyer. Ai ka përmendur komentet se Trumpi nuk e ka përvojën e duhur në fushën e politikës së jashtme për të bërë president dhe ka shtuar me tallje se Trump ka kaluar me vite të tëra duke u takuar me lider në përbot, si për shembull me Miss Suedin, Miss Argentinën e Miss Azerbajxhanin. Përderisa Obama lëshonte shaka në kurrizë të Trumpit, salla ushtonte nga të qeshurat e të pranishmëve. Dam lajmet. Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju rikujtoj se emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty i gjeni lajmet më të fundit, si dhe të gjitha materialet të përgatitura nga stafi i Radios Evropa e Lirë. Për të gjithë përdorësit e rrjeteve sociale, ju mund të na gjeni edhe në Facebook dhe në Twitter. Unë ju përshëndes nga Praga, mirëmbëjtje.